tial, amatai, tion attendante, clopodu trovigi en pazzo, sen maculae, cae ne riprocindae antau li, cae rigardu la pacienson de nia signoro kiel savon, kiel ancao nia amata frato Paulo, lau la saggezzo donita al li, iam scribis al vi, kiel ancao en ciui siae epistoloi, parolante en ili ricitio, en ciui estas iui afferoi malfacile compreneblae, ciuin la malclerului cae malconstantului tordas, ciel ancao la ceterain scribajoin al sia propra pereo. Vido, amatai, citiun antau sciante, gardu vin, perche vi ne forlogiju per la eraro de la peculoi, cae ne defalu de via propra constantezzo, sed crescu in grazio cae zio de nia signoro cae savanto Jesu Christo. A li estu la gloro nun cae gis la tago de eternezzo. Amen.